күнім, біз байқамайды екенбіз. Бақыт деген екеуіміз. Аяқ екеу, қол екеу, көз жанарың ол екеу. Екеу қаста құлақта, жүрек, ал жүрек жалғыз бірақта. Сондықтан да сол жүрек, елегізіп елжіреп, естісем деп лебізін, іздейді екен егізін.